Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal dinçi qrupu həbs etdiyini bildirir. Mahal İsmailoğlu polis idarəsində huşunu itirib. Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə Azersu razılığa gəldi. Hugo Chavez Venezuela konstitusiyasını dəyişdi. Artıq o istədiyi qədər prezident ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi radikal dini təmayüllü qrupu zərərsizləşdirdiyi barədə məlumat yayıb. Tutulanların hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Nazirlik beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan həmin qrupu silahlı birləşmə yaradaraq Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafdan çəkindirilməsinə yönələn qanunsuz hərəkətlər törətməyi planlaşdırmaqda ittiham edir. Nazirlik onların Azərbaycana silah keçirilməsində, ölkədə terrorçuluq və quldurluq kimi cinayətlərdə iştirakda ittiham edir. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu fevralın 14-də polis idarəsinə çağırılıb, orada şunu itirib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Mahal İsmailoğlu deyir ki, polis onu özünə qarşı ittihamla tanış edərkən halı pisləşib.
İki nəfər istifadə olan polis əməkdaşını və digər bir şahid də tapıblar ki, bir qadın təsadüfən buradan keçəndə təsadüfən bu hadisənin şahidi olub. Yəni belə uydurma və qondarma başdan ayağa bir proses yaradıblar və indi onu da məhkəməyə göndərmək istəyirlər. Mən də qərarla tanış oldum. Bizdən belə qəfildən ürəyim tutdu.
Mahal İsmailoğlu deyir ki, əvvəllər də iki dəfə infarkt keçirdiyindən onu həkimlər böhrandan çətinliklə çıxarıblar. Amma oğlu və həyat yoldaşından iltizam alıblar ki, ürəyində təcili əməliyyat aparılmalıdır. Onun üzərində əməliyyat Türkiyədə keçirilməlidir. Amma bu şəraitdə polis onun ölkədən çıxarılmasına da mane olur. Mahal İsmailoğlu bağ qonşusu olan qadına qarşı fiziki və mənəvi ziyan vurmaqda təqsirli bilinir. İndi polis bu iş üzrə araşdırmanı məhkəməyə göndərmək niyyətindədir. İttiham sübut olunsa keçmiş baş redaktoru 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Mahal İsmailoğlunun özü ittihamın əsassız olduğunu, əslində müxalifət qəzetlərində hakimiyyətin ünvanına tənqidi yazılarına görə təqib edildiyini deyir. Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə Azersu razılığa gəlib. Azersunun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcu vardı və borcun ödənilməsi üçün bu gün saat 3-ə qədər vaxt verilmişdi. Amma idarələr arasında razılıq əldə olunub. Bu barədə Sumqayıt elektrik şəbəkənin nümayəndəsi Anar Quliyev məlumat verir.
Azersu Səhəndər Cəmiyyəti yaxın bir neçə saat ərzində Sumqayıt elektrik şəbəkəyə 1,3 milyon manat vəsait ödəyəcək. Vəsaitdə ötən aydan 2009-cu ilin yanvar ayından qalan debitor borcudur və fevral ayında istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqıdır.
Bundan əvvəl də həmin borc qalmaqalına görə Bakının bir hissəsi və Sumqayıt şəhəri susuz qalmışdı. Anar Quliyevin dediyinə görə Azersunun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə 47 milyon dollardan çox borcu var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Yunanistana gedib. Səfər 3 gün nəzərdə tutulur. Anispresin məlumatına görə Yunanistan-Azərbaycan dialoqu çərçivəsində dövlət başçılarının görüşü planlaşdırılıb. Danışıqların yekun olaraq bugün paytaxt Afinada mətbuat konfransı gözlənir. İki tərəfli danışıqlarda Azərbaycanın neft və qaz potensialı ilə bağlı imkanların da nəzərdən keçiriləcəyi istisna olunmur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada hökumət yeni iş yerləri açmaq üçün 1 milyard dollardan çox pul xərcləyəcək. Qlobal böhrana görə Rusiyada iş yerlərinin ixtisarı genişlənir. Prezident Dmitri Medvedev çıxışında xalqa əmin etməyə çalışıb ki, iqtisadi böhranı həll edə biləcəklər.
Üstün gələcək, hər şey normal olacaq. İrəliləmək lazımdır. Hər kəs öz yerində, öz işinin öhdəsindən gəlməlidir.
Rəsmi məlumata görə dekabrda Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyon nəfərə çatıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı, amma biz millət vəkili Aqil Abbasla söhbətimizi davam etdiririk. Baş verən hadisələrə Azərbaycan bugünü və sabahı haqda, gələcək haqda millət vəkili Aqil Abbasın fikirlərini efirdə bölüşürük dinləyicilərlə. Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, həmin o dinləyici seçki etməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbutcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edərdim.
Çox yaxşı, həbs olunmuşsan, bu adətən həbs olunandan sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvbəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvbəri, sonra Elçi Bəydən üzvbəri, sonra prezident olurlar. Yəni ona görə bir, bu da bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyərsiz, Aqil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyillər. Yəni onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əsas əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törətgüyə və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni bu müxtəlif fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bunların vəziyyəti
bəlli. İkinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbillə düşür, yoxsa Allahın bahisə oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə ixtiyarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni bir toxunulmaz dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara belə toxunlar. İstəyən kimi lap sizdən tutsun arasından bayra geçsin. Yaxud da ki, Türkiyə görsən topa durub nə eləyirlər? Ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz. İndi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmə vermək olmaz. Deməli, jurnalist cəmən sizi təxir eləyir. Siz onu məhkəməyə verə bilməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb siz onu, yaxşı onda nə eləməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəməyə verə bilməzsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, falan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxadıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bizdə böyük vəzifə idi. Töhmət verirlər, falan eləyir. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü də itdi. Yəni o qədər böhtan falan ki, artıq araşdırmaq mümkün deyil ki, bu düzdür, bu böhtandır falandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığını arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, deyək, xüsusi kəşfiyyat, nə ya prokurorluq da dağışır, vergi, hamısı işin güzüntülü olsun, düşsün qəzetlərin yazının dağına geçsin. Onda da ölkə dağılar, düşsün, iqtisad, maliyyə naziri, qəzet yadır, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə itdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılar reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə versiya kimi irəli sürülür. Bu Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Və ikinci Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikinin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir, əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir, amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Dedim, əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri. O biri versiya yaddan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə də gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyor, əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyor.
Siz əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazıb. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazıyor tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusan. Valla bu təhqir edir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onun sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaq da, hər yerdə var və olacaq da. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistə başını yazdığı sözə görə cəzalandıraram. Qoyaram ortaya ki, qədər, sən bu xalqı təxir eləmsən, bu millət təxir, ya filan kəsi təxir eləmsən, ya filan şey eləmsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərini bölüşürsə oxucular.
Yaxşı, onda Azərbaycanda deyimsə, bu gün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya müsavat açın, ya azadlıq açın, ya deyib elə qəzi. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, öləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, eləmi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti dövlət birində bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faklarla, falından tənqid eləyirlər. Bilirsiniz mi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də, yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmır ki, Aqil Abbasın burnu əyridir, deyir, Aqil Abbas yaxşı jurnalist deyil. Subut eləyir ki, mən yaxşı jurnalist deyil. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Aqil Abbasın nə bilim, filanıdır, yəni, mən gedir, Şahvələdlə də dalaşaram, Hadzamilə, ya başqası ilə, qədir, yaz ki, mən yaxşı jurnalist deyiləm, yaz ki, nəlim, mən filanam, tənqid edib şey, amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildinizmi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hacıyanov var Azərbaycanda, Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
var. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü, ikisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar, indi orada olmamalı idi. Aid bir şey idi yani ki. Və mən də istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən də istəməzdim. Amma Akif Nağı da ağsaqqalıdır. Durub Hazamın üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildinizmi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstünə getməyə, ona şapala şillatma. Hazamın Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir. Cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz.
Səlqanlıdır.
Aqil Abbasa bir şapalaq ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapalaq atıramsa, artıq bu mənə nöqsandı. Çünki mən onu başqa cür yoluna qala bilərdim.
Deməli, müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni, orada mən Akifnağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni, şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi Çöldə iki adam, iki əm oğlu dalaşır, iki qardaş dalaşır. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzdən bir də gərək yığıydılar, bir qəşək belə yığışıydılar, bir boks ayını istəyirdilər. İkisi dalaşırdı, təbii ki, Hacı Zamin Akifi döyəkirdi. Hacı Zamin Cavanda Akifi qoşur.
Daha bir nəci yazır. Heyf, Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar. Buraya yazıb, necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər oğlu. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı, heyf. Yəni, güman ki, Azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qədər, deyəsən, səhv salım sana. Məndən ötdü ki, qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla, məndən heç bir zərbə tüb qardaşıma dəymiyor, yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələrə həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyor, mənim yaxın adıma da dəymiyor. Nə zərbə gəlirsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə edirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar Bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdıq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhəsin Cəmal Abdülnasirinə, o vaxt onun dövründə. Razılaşıblar. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən, sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra görərsən. Bu da deyir, bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, muftəmərəm. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrar nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram, günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlət sülhüsünü çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışırım. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna, bu məsələyi istəyirəm, gəlməyək. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq çöldə tapdı qabbasına, bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, ki, Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını çox kötüyən Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetdə daha çox tənqid elir və Azadlıq radiosu şəxs təhqir eləmir, tənqid elir. Mən Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlıq bağlı, Azadlıq heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir, o vef köynəyidir də, yanı onu
qısa dalğadır.
Kimi sizə qısa dalğada qulaq asa bilər, keçmişdən ətə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir, ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərim. Amma qardaşım, mən ötüb heç kəsə zərbəni buraxmamışam.
Hər halda, amma fikirlər də onu oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görür, mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət Qəzəsinin götürsün, təxminən 6 ay müddətinə monitoru qaparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış eləyən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmayıb belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunu sən qəbul eləməyə bilməyəcək. Və mən həmən o Zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmən Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Həmən Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən haralara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harada nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədi yağdama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onunla gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün Ədalət Qəzetini, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət Qəzetində. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, kardeşim. Ve eyni zamanda benim öyle son bir 10 günde bir 5 defa televizyondaki çıkışlarım olur. ANS'de, talim, ictimai televizyada, dek, falan çıkışlarım olur. Götsün ASTV'de, götsün baksın.
Turgut Bakı'dan yazır. Hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqə mən deyim ona. Ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər. Bir balaca söhüşüm olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır. Bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Ama birbirinden soruşu kardeş, Bakı'nı tanımıram, oraya hiç yolu göstermiyor. Şimdi dava yok, şava yok. Bu millet öyle gelmiş ki, söyleyen gazetlere, ona daha çok ciddi gazet okumular. Şimdi gelsin bana hemen dostum sual versin. Son vakla Azerbaycan'da bir Yatsın'ın romanını okuyun mu? Anar'ın bir romanını okuyun mu? Elçin'in bir romanını okuyun mu? İsa Hüseyinov'un, Sabir Ahmetov'un bir romanını okuyun mu? Bekhter Vahabzade, Allah rahmet etsin. Onun 5 şiirini okuyun mu son zamanlar? Okumuyor. Ama her gün o söyen gazetleri ezber okuyor. Niye orada söğüş var? Bu millet ölür söğüş cemiyetine dedi. Bizim millet söğüş cemiyetine. Dünyanın en çok söğüş zenginliği yalnız ve yalnız Azerbaycan dilindedi, bilesiniz. Türk dillerinde. Hatta Türkler bunun kitabını da bıraktılar. Şimdi bize Rasim Karaca da bunun bir kitabını bıraktı. Cavan şair mi? O da bunun kitabını bırak. Şimdi kardeşim, ben ciddi yazı yazıram. Milletin derdini derim. Sen okumursan, sen okursan ki felenkes öz bahisini zorlayıp ve ondan sonra başını kesip bunu lezzetini okursan. Benim günahım değil ahı. O bir hadise de Azerbaycan'da bir ahmağın biri, bir namussuz bir iş görüp. Manşete çıkardılar, gazete mi alacağı? Diyorlar kimse bahisini zorlayıp. Öz bahisini. Ama bir güzel yazı yazarsan. Bakak göre neç adam Bekhter Vahabzade'nin ölümünü manşete çıkartmıştı? Neç gazet çıkartmıştı? Azerbaycan'ın büyük bir şair ölüm. Büyük, evetsiz bir şair. Neç gazetin manşetine çıkmıştı? Hiçbirini, 2-3 gazet. Ama hemen gün gazetlerin manşetlerine bakın. Bacı kardeşim Bartal aldı. Kardeş sen onu okursan ben neyim? Sen Allah akıl versin. Ged akıllı yazıları okudu.
Hayır bey, yeri gelmişken bu hoşa gelmezlikler için təsirat yaranır ki, yani həmin o qazetleri oxuyarken, informasiya agentlerinin haberlerini izleyerken, durun Azerbaycan'da kriminal vəziyyət gerginleşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzeltmək olar mı bunu?
Mən size bir şey deyim. Mən o dərəcədə qəbul eləmirəm. Kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayet var falan var. Mən Rusiyada da oluram. Rusiyadan Azerbaycan'a gələk düşən kimi, gedirəm azqala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycan. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç uza sərhədi keçin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu? Qusardakı sərhəd postunu. Mollabəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçen kimi görün ki sizi kim karşılıyor ve kim yola salır. Ne var? Orada kardeşler var, ne bileyim ne adları var, bratva var, ne bileyim ne var. Karşılayacak falan. Ne budur? Artık yoktu. Ne polis ne filancası yoktu. Kriminal alim. Biz bütün günde bakırsınız. Tabii ki her bir ölçüde kriminal var. Cinayet var, ölüm var, hadiseler var. Azerbaycan'da da var. Ama Azerbaycan'da olan götsünler MDB'ni, köhne MDB'ne müqayisə eləyək. Biz Amerika'nın özümüzü müqayisə eləməyəcəyik bu dövr. Götsünler Azerbaycan'da cinayet hadiseleri MDB məkalindən ən az olan hadiselerdir. Statistikadan gelirim. Kim namırsa statistikanı getirim verim. Ve cinayetin açılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Ama siz birden bir istiyorsunuz Azerbaycan'da hamı Allah'ın bahisi olursun, hamı din Allah adamı olsun, hamı ziyan müəllim olacak, veriliş yaparacak, hamı ne bileyim Sabir Sabıxan olur, şehir yazacak, böyle bir şey yok. Da, ölkədə cinayet var, ölkədə var ve bunun açılması var. Bu da hem iqtisadi problemler var, hem psixi problemler var, insanların deyək ki, mənəvi problemleri var. Bütün dünyada cinayet var.
Belki bu hadiseler vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru. Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılır?
Yani bir ölkədə mütləq ədalət olsaydım, mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazım deyil, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətən də sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkündür və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində Böyük problemler var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu sağlayayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri baxıram aynəsində. Deməli, biri əri şəhid olun müharibədə. Əri öləndən əlim 7 aylı uşağı olub. Buna bir ev verib, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, gələ küçədə qaşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın, kadın və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının bir otaq tapmaq, Sumqayıt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaçqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaçqını evindən onda çıxarda bilərsin, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yeri ilə təmin eləsin. Minimum. Yəni ona yataqxanada bir yer tapım, o ailəsini aparsın orada, bu mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, qardaşım, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış səviyyəsinə təmin edin. Eləmi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O uşağın bir sinifdə oxunuşan çöldə qalsın. Yəni bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, eləmi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalətlə işləyirəm. Mənə elə gəlir insanları çıxardıb tökülər çölə. Yəni evindən çıxardı tökülər çölə. Hansısa bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülki məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni hüquq, cinayət hüququnda o qədər ədalətsiz eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər. Bildiniz
mi? Amma fakt baş verir.
Hə. Amma, belə... Amma mülki işlərdə, mülki işlərdə həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır. Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu buyurun, bax bu suala cavab
verim. Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif edənlərdən daha çox prezident tənqid edənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada diyanı, miyana diyanır, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sayəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanallar səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, aynəsi son zaman xəbər, aynəsi əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən, yəni ictimai televiziyadan müəyyən son zaman yaran. Amma elektron kivlər, yəni elektron mediada, yəni o yoxdur, o yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərinə nasıl eləsindir.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi, o deyiniz ki, İçbəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub, bu yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandır, çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər və Azərbaycan ziyalıları da onu müdafiə eləmədi, yəni dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu, yəni böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını, sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tulan Rafiq Tağıdır, əssalam, Azərbaycanda sözünə görə, yəni fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyəmi, mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır. Deməli, Allah inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı birisi. Rafiq Tağının Samir Sədəqədoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunmuş. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmən vaxtdır. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əfv olunmalar üstündə qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdur. Bildinizmi? Yəni, dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazsın onu.
Cavid Ağcavidədən yazır, Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim, qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısələtə qulasan, qardaşım, de görüm onu mu? Əgər bunu Azərbaycanda qadağan edirlərsə, bağlayıblarsa, və nə tər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki, bu ertəsi günə qalacaq, çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı, Dalğan Dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Unutmayın, bu dalğalarda siz akşam saat 8'deki programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bir saat ərzində 8'de 9 arasında kısa dalgalarda haberler, kontekst programı, günün əsas hadisələri və reportajları ilə eyni zamanda da günün rubrikası həyata keçirilir. Azadlıq radiosu.az saytından bizi dinleyenler, bir çoxları artık oradaki prosesler barədə haberi var. Forumda Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdiniz mi sualı verilir. Venezuela'da keçirilən referendum Chavez'in prezidentlik məhdudiyyətini aradan götürüb. Ümumiyyətlə, prezidentin məhdudiyyətini aradan götürüb. Chavez elan edib ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Belə bir bəyanatdan sonra birbaşa dinləyicilərə sualından ibarət ki, Azərbaycanın Venezuela'ya bənzəməsini İstərdiniz mi? Bu forum hissəsində olan yazıdır və bəzi fikirlər artıq gəlib. Bakıdan Yuxu imzalı necə yazar ki, bunu sadə xalq istəməsə də hakimiyyət istəyir və buna doğru əzmlə irəliləyir. Süzən İçəri Şəhərdən isə yazır ki, müqayisə yerisizdir. Venezuelanın seçki sədri Məzahir Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Bunu Süzən yazır İçəri Şəhərdən. Hələ forum hissəsində daxil olub. Öz fikirlərinizi, adınızı, yaşadığınız məkanı saxlayarkən fikirlərini bildirə bilər. Soru hissəsində isə uzun zamandır ki, dinlərlər, ateistlər arasında mübahisə mövzusu olan ümumiyyətlə elm həvəskərləri və yaxud da əksinə təbiət həvəskərləri arasında olan mübahisələrin sualı var. Charles Darwin'in təkamül nəzəriyyəsinə inanırsınızmı? Bu ana cavab verənlərin 16% inanır. 62% inanmır. Qalanları qismən həmin bu nəzəriyyə inanır. İnsanın meymundan əmələ gəlib gəlməsi məsələsi də bu. Mən də bir əlavə edeyim də bu məsələdə. Hər halda bilirəm söhbət nədən gedir. Mən xizəsində xudahafizləşim və sizi sadədəki bizi ilə təkbədək buraxacam. Efirimizdə onun evsiz Azərbaycanlıların vəziyyəti barədə və ümumiyyətlə onlar haqda, onların dünyası haqda araşdırması hazırdır və bu saatın sonuna qədər şamlıqla birlikdə bu araşdırmanı dinləyə bilərik. Sabaha qədər salamat qalın.
Dərslər qarşısını oxuya bilmirik. Mən belə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Da Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı, bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina ilə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş sınıq salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o deyə qanlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələkçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları. Ata-anaları isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar. Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq büyüdənlər. Ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər. Buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri, tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar.
Asir, Nərmin, gəl kitabı yığışdır.
Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra da ki, daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan baxdılar, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir ona.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
O vaxtın imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativa. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Bilinəcə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şefçiləşmir. Biz bir otağı remont eləsək, yağladık.
Bir balkonu mümkündür eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatır? Siz harada yatırsınız?
Biz yerdə yatırıq. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataxana var. Belə ailəvi yataxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür bir praktikada. Yəni kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədə. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır, amma bu norma nə qədər olmalıdır? Bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarla da hesablamaq düzgün olmaz.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Belə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərlik ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum-tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərən yanaşanda təbii ki, o sualı versiyasız filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoyula bilməz. İqtisadçıların biraz cavabları fərqlidir, çünki insan hansısa yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataq var. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bugün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin iki mətbəxi, iki hamamı, iki tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafelmetlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, ucu bərbat gündə olurdu, bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, de qablarımız var. Hamamı
görəsiniz. Gəl hamama da bax.
Adam var,
demir. Adam var.
Hə, adam var orada.
Bərbat gündədir. Baxsanız elə
bir şey. Oğlu da küçük gündədir.
Bu obşudur, hamı içindir də, imami də, uşaq, böyük.
Gəldi, üç dənədir, üç dənədir. Gələ.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayı.
Tuta ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı. Yəni, yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil. Məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxıb, yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olmuş hesab edirlər və mənzil növbəsinə götürülürlər. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzillə ehtiyacı olmuş sayılırlar və mənzil növbəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Nazirlər Kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Özüm gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlmir ona. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsində qoyduqları qiymətlərə rücu çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimizdə deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrüyə aid deyillər. Hökumətdə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib-keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə deyək, bir xidmət haqqı olaraqmı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraqmı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ini hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfay Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin Aygünəm, mənə elə baxmaq, mənə
mənə belə baxma. Elə-belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə.
Elə bu günlərdə müğənni Aygün Kazımovada prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll edəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət ondan üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün münbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslərə pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə günahlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə az təminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həm dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə, neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, az təminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 ilini çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şəraitsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündür mü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12 nöqtə